Що ти робиш? Навіщо ці оренди, ці об'язи, ці люди? В тебе ж класна професія, тому це був такий вау-момент для мене. І якщо я буду одну точку постійно удосконалювати, я дійду до туалетного папіру із логотипом. Мені подобається бути професіоналом там, де я професіонал. Просто мені класно із собою.
Аня, я тебе вітаю. Як твої справи?
Привіт, я теж тебе вітаю. Це такий мій перший експіріенс запису подкасту. Я навіть не турбуюсь, тому що якось воно не так страшно, як лів або там етери, коли тебе бачать. Взагалі справи мої дуже гарно, тому що я два тижні тому приїхала з ретриту, навіть менш ніж два тижні. Це був ретрит по кундаліні-йозі в Альпах, в Італії. І це був мій такий перший експіріенс. І поки що мене не попустило, як то так сказати, тому що я ще відчуваю цей стан, коли влітають задачі з всіх сторін, як це завжди було, але мій мозок якось все по полочках розклав, і я по-іншому себе відчуваю. Тобто, ми можемо після про це поговорити, але взагалі, якщо коротко відповідати на питання, як я зараз дуже добре, і крім того, я в Києві, і після того, як я приїхала, я всі ночі сплю, ще не було ніяких тривог, і такий стан в мене зараз спокійно впевнений в собі, можна так сказати.
Я хотіла поговорити про це наприкінці, але навіщо нам ці сценарії? Будемо йти за відчуттях. Щодо ретриту. Я пам'ятаю, ми з тобою домовлялись, коли і ти кажеш, я йду в відпустку і після можу там записувати подкаст. Обґрунтовано припускаю, що людина без бекграунду самопізнання себе через такі інструменти не може отак хлабись і поїхати в Альпи на ретрит. Мені так здається. Розкажи про свій шлях в цьому напрямку. Тобто, напевно, у тебе точно був досвід, я не знаю, медитації, йоги. Як ти через ці інструменти відкриваєш себе для самої себе?
Це дуже цікаве для мене питання, тому що воно для мене нове, і досвід був дуже такий скудний, і досвід не був позитивним, можна так сказати. Він такий був half positive, тому що я пробувала ходити на різні там йога-практики, мені нічого не подобалося, але до війни, десь за рік до війни, я пішла до 108 йога і почала там займатися кундаліні по суботах. І мені просто зайшов цей вчитель. І мені зайшов цей напрямок кундаліні йоги. Як зайшов? Я не розуміла, навіщо я це роблю. Мені не були зрозумілі сенси мантр, які я співала. Але за 2 години кундаліні, за 2 години практики, я ловила собі на себе на думці, що, по-перше, я не чую тролейбус, який їде по Артема, я не чую, як тікають мій годинник, я не чую, як затікає моє тіло. І коли я відчуваю якусь біль під час повторення однотипних вправ руками, якихось там таких простих, я розумію, як ця біль може трансформуватися, і я стаю виносливішою з кожною практикою. Тому це був такий вау-момент для мене. І потім я забула про це декілька разів після початку війни, коли почались проблеми зі здоров'ям, з моральним станом, зі шкірою, дуже великі проблеми, які зараз я теж розгрібаю. Я думала, що потрібно починати медитувати, але сама з собою я не змогла медитувати. Я сідала вранці перед свічкою, дивилася на неї як повна дура, і потім вставала і починала робити свій сніданок, дьоргатися з чату на Zoom, з Zoom на Meet і з Meet на Slack. І тут я побачила сторіс у цього вчителя Ігоря, котрому я ходила, що він організовує ретрит в Альпах. І в мене був такий внутрішній стан, тому що я вчилася на гештальт-терапевта, і я знаю, що в тебе завжди внутрі є певні відповіді на питання, чи хочу я, чи не хочу. чи подобається мені ця людина, чи не подобається. Не потрібно себе ніколи як сказати, умовлювати щось робити. Не треба дзвонити подружкам, питати, чи їхати, не їхати. Я просто прочитала і таки отримала імпульс. Я хочу скритися від всіх в Альпах, в Італії і медитувати. Я не знаю, що це буде. В 4 ранку я ще не вставала, тільки в аеропорт. Я не знаю, як це буде, але я хочу спробувати. І я нікого не питала про це. Я просто поїхала. Це був такий новий експіріенс. І навіть там за ці 5 днів ретриту, це не відпасана там якась 21 день, це просто 5 днів. Але все одно кожного дня в мене був такий внутрішній протест, коли я просиналася вранці. Я не знала, чому я це роблю. Але щось таке, якась трансформація кожного дня проходила. Це не було про поєднання з групою. Я не сумую ні за якими членами групи. Я була в собі. Ми дуже мало говорили. Ми, як це називається, благородна тиша, яку ми намагалися отримувати. Підтримувати і не спілкувалися на такі життєві теми. Тобто, якщо ми хотіли, щоб щось питати, ми питали. І це не був такий взагалі silent retreat. Це було щось таке посередині. І коли я повернулася, я зрозуміла, що є такий ефект, що я не дуже хочу бачити людей, не тому, що я там просто інтроверт, а щось таке сталося зі мною. Ні, просто мені класно із собою. І я почала гуляти віднем, пити чай, дивитися на людей. І я зрозуміла, що до цього ретриту я сприймала життя як боротьбу, а вихідні дні як щось для себе. Це ж не так. Тобто твоє життя з цими месенджерами, з цим трешом, що коїться постійно, з цими думками про те, як розвивати бізнес і все таке інше. Це теж життя, і це теж може бути в кайф. І мій мозок, він почав говорити, все нормально, ти все встигнеш, сідай, зроби це, а потім це, а зараз покушай, а зараз прогуляйся, як класно ти гуляєш, як ти себе відчуваєш, а зараз ти можеш піти спати. Ти не встигаєш. Тобто ця тривожність і це FOMO, fear of missing something, how they call it, воно якось улютучилось. Я зараз не відчуваю вже другий тиждень цього стану. І коли я говорила зі своїм терапевтом, вона сказала, на жаль, цей медитативний стан або постмедитативний стан, він проходить. Але в мене поки що не проходить. І крім того, почали збиватися якісь не просто мрії, не мрії навіть, а от якісь такі цілі, які я тільки я про це подумаю, це впливає перед моїми очима, і це стається. От просто на очах. Я не знаю, як от сьогодні в мене там був один кейс, я не хочу розповідати конкретику, тому що поки що не реалізувала це. Але я їхала із Відня до Львову сама в своїй автівці до Києва, тому що їхала до Львова, потім ночувала во Львові і до Києва. І я думала про те, що я хочу, і через 2 дні я гуляла містом сама, 3 години з фотоапаратом, просто фоткала Київ і побачила те, що я хочу. І це було так amazing. Тому я дуже сподіваюся, що цей стан пробуде довго, тому що я продовжую медитувати вранці. І не в 4, але як проснусь, так я 15-20 хвилин щось роблю. І я думаю, що тобі цей стан, напевно, чимось відгукується, тому що ти сказала, що ти вигадала цей подкаст після медитації. Так? Тому щось в цьому є. Я не знаю, як це працює, але щось є.
У мене трошки інший експіріенс. Я до війни, на початку лютого, до повномасштабного вторгнення, я пройшла навчання по трансцендентальній медитації в Києві, 4 дні, все клас. І там ситуація в тому, що секрет в тому, щоб регулярно це робити, там нам розказували, як це фізіологічно впливає, ти входиш там в підсвідомість, все ось ці процеси. Але якщо... І теж там медитація, це ж не сидіти без думок, як нам розповідали. Ти просто додумуєш, вони все одно будуть спливати в твоїй голові, ти їх додумуєш, відпускаєш, і так там чистота ось цього разума, вона з'явиться, тривожність знизиться і так далі. І Трансцендентальну медитацію рекомендують двічі на день по 20 хвилин. І минулої весни я прям, коли я думала, що я залишусь без роботи, не повернусь додому ніколи, і це взагалі там колапс, я розпочала двічі на день, і мені там, у мене знайшлась класна робота, класна пропозиція, і якось все так розпочалось розкручуватись. Це дійсно, я не знаю, як це відбувається, але я точно розумію, що це має дуже класний, гарний вплив на життя. І я хотіла спитати у тебе, як ти, тобто ти зараз продовжиш медитувати, да, щоранку, щоб там пролонгувати цей стан. А якщо отак загалом підсумувати, про що для тебе ось ця історія, там, цей ретріт в Альпах?
Ну, для мене це про повернення до базових налаштувань твоїх. Тобто в тебе є якийсь твій характер, да? Ти якась, як і я якась. І це життя зі своїми там проблемами, з обов'язками, з цим, що відбувається з тобою, вона накладає певні там надстройки, да, там твою тривожність, твою неможливість щось робити, твої страхи, твоє небажання спілкуватися з людьми, але ти спілкуєшся з ними чомусь там, або твою закритість, щось таке, що не про присутність. Тобто цей ретрит дав мені присутність в житті і такий kindly reminder, soft power, яка я. Тобто я не можу так сказати громко і гучно, що це прям змінило моє життя, тому що не може бути там 5 днів, які щось там дуже сильно змінюють, але я думаю, що це у комплексі. Наприклад, от я з'їздила на ретрит, і до цього я була в Києві, зробила лазерну корекцію зору. І ці дві штуки змінили моє дійсне життя, наприклад, тому що я гуляю і я бачу людей, я бачу, як вони виглядають, я бачу на будинках всі ці там дошки, хто тут жив. До цього я не бачила цього всього. І це у комплексі, це теж знизило мою тривожність, тому що я до цього, коли погано бачила, я така відчувала себе дуже суетливо, або як. І у комплексі з цим ретритом я так calm down. І зараз я дійсно по-іншому себе відчуваю. Не бачу трагедії ні в яких проблемах, які на мене сипляться. Тому що як я прийняла, що вони будуть сипатися, я повинна робити те, що мені подобається. І я дуже-дуже сильно уповільнилась. Тобто я slow. І коли я навіть спілкуюся з якоюсь людиною, я дивлюся цій людині в очі, я не біжу нікуди, я не дивлюся в месенджер, я просто присутня в цьому контакті. Я присутня в житті, я присутня в контакті з людьми, я присутня в роботі, я присутня на зустрічі, де я зараз знаходжуся. Тобто це не про концентрацію якусь таку, Піанель, я дивлюсь тобі в очі, щоб ти подумала, що я що ти для мене важлива. Ні, мені просто цікаво, дійсно. Ось, і я хочу побачити, що з цього вийде. Тому це такий основний висновок з цього ретриту. Може, це не через ретрит, може, в когось це після там нашого подкасту відбудеться, може, в кого це після коучингу відбудеться, а в когось після смерті близького це відбудеться. Це по-різному відбувається. Це ж у кожного мозок працює по-різному, але ці дзвіночки, які говорять тобі, рятуйся, роби щось, щоб ти в цьому житті був присутній, у кожному віці, у кожному житті, у кожної людини це по-різному трапляється. В мене зараз трапилось, може я себе сильно загнала до цього, і це якраз те, що я потребувала, певно, зараз.
В шапці профіля в інстаграмі у тебе написано IT Girl і мама твоїх проєктів Sculptor Store. Принаймні до війни доволі часто можна було зустріти історії, коли людина з IT інвестує там гроші власний проєкт, а саме в бізнес, який надає послуги. У мене таке, я просто спостерігала таке. В який момент у тебе відбулось ось цей стрибок? Тобто ти продовжувала роботу в IT, або ти тільки пішла в бізнес, або як у тебе це сталося?
Ну, взагалі, я знаю багато людей, які навпаки робили якийсь бізнес, а потім сказали, все, не хочу нічого робити, заробляти там ці копійки, я піду вчитися в прожектор, і я хочу стати айтішником. А в мене було навпаки, і мене навіть там близькі люди відмовлювали і говорили, що ти робиш, навіщо ці оренди, ці об'язи, ці люди, в тебе ж класна професія, ти продакт, ти відкрив там, поїхав на Балі, відкрив ноутбук і працюєш, і все нормально. Тільки там вмикай камеру, коли тебе просять, і то не завжди. А в мене відбулося навпаки, тобто я працювала більше 10 років продактом, я і зараз працюю, якщо ти не знала, тобто я не покинула свою роботу ще. І я зрозуміла, що надлишок творчої енергії в мене, по-перше. По-друге, я продакт, тобто я знаю, як дивитися на проект, як то кажуть, helicopter view, тобто я знаю, як для досягнення єдиної цілі, тобто лончу, постлончу, результату, подальшої стратегії розвитку будь-якого проекту, направити команду. Тобто будь-то це ремонт в моїй квартирі, будь-то це чи то продуктова моя діяльність там в різних проєктах, з якими я працювала, це одне те ж саме. Ти маєш команду, ти маєш родмап, ти розбиваєш це на майлстоуни, ти це контролюєш, і ти резонансний лідер, який повинен своєю енергією це все пушити, тому що без того горизонту, який ти показуєш команді, вони не розуміють, навіщо вони це все роблять і куди вони тратять свою енергію. Тому я зрозуміла, що буде щось інше, але це буде моє. Це не буде проєкт, який я довожу до лонча або потім розвиваю, і тобі просто говорять там клас, супер, круто, так, наступний тобі проєкт. І ти не можеш насолоджуватися цим всім на всі 100. І я подумала, що я зможу. І я просто побачила цю тему. Я вже розповідала про це неодноразово, що я побачила її там в Лондоні. Це був схожий концепт, і я вирішила переосмислити його на український лад. Я маю на увазі під наш менталітет, тому що в нас люди. Там жінки особливо дуже прискіпливі, вони знають, як там робити фейскер, які бренди існують для шкіри, як робити масажі, яка сироватка їм подобається, яка ні. Тому мені потрібно було переосмислити цю тему. То, по-друге, я хотіла зробити свій дуже крутий дизайн-концепт, тому я пішла до АКЗ, до Каті Зуєвої зробити щось таке крейзі. І я хотіла це все контролювати, робити маркетинг, кожного дня розвивати сама. І коли я відкрила скульптор, я зрозуміла, що воно полетіло дуже круто, і мені потрібно розвивати це як мережу, тому що я задрот, і якщо я буду одну точку постійно удосконалювати, я дійду до туалетного папіру з логотипом, але це вже не буде потрібно. Тобто бізнес повинен розвиватися, масштабуватися, і це може бути як там франшизним путем, шляхом, який я зараз роблю, або там продуктову якусь лінійку додати, там свою косметику, щось таке інше. Це все теж в мене в планах, але не все одразу, тому що постійно щось заважає, то війна, то карантин. Ось. І я відкрила перший, потім відкрила другий, і потім почалася війна, я зрозуміла після війни, що потрібно говорити про франшизу, говорила про франшизу в Європі, і ми почали продавати франшизи вже по світу, і зараз продали Монреаль, підписали Львів, підписали Варшаву, потім зачинили Варшаву і розірвали контракт, але все одно в нас така крута стратегія, як ми будемо просуватися в цьому напрямі, і якось воно так далі і летить.
Несеться,
да. Тобто в ІТ я все ще працюю. Був такий смішний момент нещодавно, коли я дала інтерв'ю Forbes, як він, Brand Voice, так, і хтось там з моїх там продуктів з компанії був теж підписаний, мабуть, на Forbes, і вони побачили цей пост і написали мені, ти що, працюєш ще десь? Я написала, в мене свій бізнес, але як ти це робиш? Ти присутня на всіх зустрічах, ти завжди щось робиш, презентуєш презентації, ставиш таски, контролюєш все, як це можливо? І я не знаю, дійсно, як це можливо. Після ретриту я зрозуміла, що, можливо, якщо б я працювала тільки над скульптором, то він би просто розірвав світ, напевно, від всієї моєї енергії, але все ще по-перше, є любов до справи, яку я роблю. Тобто IT я роблю добре, я роблю дуже давно, і я знаю, як це робити круто. А по-друге, мені подобається бути професіоналом там, де я професіонал. По-третє, мені подобається десь бути не головною і знати, що за мене вирішують проблему ресурсів, що за мене вирішують мою зарплату. І це така, як... Safe zone теж. І я, ну, відверто про це казала, і там в постах в Інстаграмі писала, що, ну, не можу я чогось поки що покинути свою роботу, тому що я її, по-перше, люблю, по-друге, я її добре роблю, і, по-третє, мені подобається, коли за мене вирішують якісь... Тобто, десь ти головна, десь ти підлегла, але це такий баланс, який дозволяє... Це так я можу порівняти із... Робота в ІТ зараз – це як мої батьки, до яких я можу прийти, вони мені накормлять, скажуть, ось твоя кімната, поспи, ти там, у безпеці. А потім я піду сама на вольні хліба і буду там заробляти гроші. Це буде ризиковано, це буде круто, це буде про дофамін, це буде про адреналін, але не без цього я не хочу зараз жити. Тобто це мій вибір, і я його прийняла.
А загалом, коли створювалася... Коли ти придумувала скульптор, як на кого більш розрахована вся ця історія? Тобто це у мене є хвилинка, я хочу трошечки перепочити, прибігла, там зробила процедуру і побігла далі, або ви більш розраховували на системне відвідування клієнтів і більш там не як прийти тобто ну, таку системну працю над своїм обличчям, інвестиції в себе в такому форматі, і на кого ви розраховували на початку, і як воно зараз є в реальності?
Ну, дивись, коли я починала все, по-перше, в мене були такі основні постулати: quick, easy, relaxing, habitual. Тобто, це повинно бути швидко для тих, як ти сказала, я і там в мене дитина спить там, да, можна я зайду там. Дитина продовжує спати ще півхвилини. Ми робимо fast face. Easy – це швидко і просто, тобто без роздягання. В open space, не треба їхати нікуди, бронювати заздалегідь. Relaxing – це про ментальне здоров'я, про розслаблення, про кайф. Habitual – це про звичку робити щось зі своїм обличчям на регулярній основі, тобто це система. Тобто те, про що ти говориш, це і те, і те. І люди, які к нам ходять курсами, потім ходять ситуативно теж, наприклад. Там я хочу познайомитися з батьками свого молодого чоловіка, я йду виступати на там TEDx, я щось там повинна зараз там піти до там до, на побачення, або в нас є така навіть рубрика в Instagram «Скульптор Reason», тобто там джетлаг, які причини прийти до нас. І це все може бути і системні візити, і разові візити. Тобто є такі люди, які приходять раз, але ми дуже багато працюємо над ретеншеном, і ті люди, які прийшли раз, це не зовсім наші клієнти, тому що ну, більшість все ж таки повертаються. Разові візити – це те, хто частіше за все із подарунковим сертифікатом, або ті, кому не сподобалося, може. Такі, звісно, теж є. Ось, тому, якщо говорити про причини або системність, або разовість, так, або говорити, якщо про портрети юзерів, як я говорю, там, юзер персонас, це теж із продакт-менеджменту, я собі писала, кого я хочу бачити своїми клієнтами, і там було 5 основних груп, там були молоді, про тих прогресивні дівчата з класним майнсетом, які щось роблять, працюють там, дизайнять, роблять маленькі бізнеси, ну такі, як я вважала. Там потім жінки 30+, там 40+, які доглядають за собою або хочуть робити це більш такі simple way, easy, як я говорила вже. По-третє, я думала, що будуть чоловіки, які відвідують нас там після перельотів, після джетлегу, щось таке інше. І, мабуть, все. По факту, коли ми пропрацювали рік, я запитала наших адміністраторів і косметологів, хто до нас ходить, тобто попросила їх зробити такий Google Docs з портретами, і там дуже розширились ці юзер-персонас, тому що, по-перше, у нас такі в дівчини, як я говорила, так, там 20-30, прогресивні, назвемо їх так, жінки 30-45, які щось роблять з обличчям на регулярній основі, і в них навіть є і ботокс, і філери, і там щось, що вони робили, але все одно вони працюють над станом шкіри. Ти ж не вирішуєш ці проблеми там філерами. По-третє, в нас жінки 50+, 60+, навіть це мами цих жінок, які привели своїх мам там, да, на вихідний, там зробити їм приємне. Після цього ці жінки дуже лояльні, вони прив'язуються до одного мастрині і дуже довго ходять. Потім чоловіки, це більш ніж 10%, навіть, я думаю, тому що, по-перше, там було, це було дуже рідко, зараз це достатньо часті візити. Ну і мамочки, які не мають часу зовсім, які живуть в домах поруч, вони просто в них є півхвилини, вони дзвонять, так, спускаються на ліфті, роблять фейшіал, повертаються додому. Тобто такі 4 основні категорії, я б сказала.
Як ви шукаєте партнерів по франшизі? Це якийсь активний пошук, чи вас знаходять?
Завжди мене знаходять. Активним пошуком ми ще не займалися. Я тільки-тільки почала розширяти команди. В мене є проджект-менеджери, і в мене буде там післязавтра прямий ефір на цю тему. Тому що, як відбувалось до цього, є лендинг, і там заповнюється заявка, і вона падає мені на емейл. І я особисто відповідаю, якщо людина хоче зізвонитися, ми робимо зум або зідзвонюємося. Потім вже починається там перший етап там обговорення фінмоделі, попереднього договору, ліцензійного договору. Якщо людина дуже серйозно настроєна, вона там виплачує якийсь там перший взнос, і потім вже ми працюємо далі. Але всі ті, хто заповнював заявку, і я їм відповідала на лист, не відповідали мені потім, і я їм навіть не дзвонила, тому що в мене не було такого часу, такого ресурсу, такої спеціальної людини. Зараз вже є продакт, і будуть більш такі проработані продажі франшизи, я вважаю, тому що спеціально цим ніколи не займалася. Колись давно я пішла до однієї франчайзингової компанії, хотіла, щоб вони продавали мою франшизу. Тобто я дізналася, чи є в них така послуга. Я сказала, в мене завернута франшиза, все є, лендінг є, договір є, фінмодель є я, але там на перших етапах потрібно шукати десь лідов. І вони сказали, що так, ми можемо це робити, але ми хочемо половину паушального взносу, і ми хочемо якусь там космічну зарплатню у місяць. І я запитала, а де ви будете шукати цих людей? Це ж такі, це ж тупо все наші клієнтки, які знають, що таке скульптор, які знають, як він працює, і які знають мене, тому в них класна така асоціація. І вони дзвонять і говорять, Гань, я там з першого дня там ваша клієнтка, але зараз я живу там-то, що мені потрібно, щоб відкрити франшизу? Це такий найчастіший запит. А ці люди, які продають франшизи, там кав'ярень, чогось іншого, це дуже странно, де вони будуть шукати таких клієнток. Це такий більш нішевий продукт. Ось, і тоді я зрозуміла, що мені потрібно це робити самою, просто розвивати особистий бренд, і буде це якісніше.
Ви відкриваєтесь в Монреалі. Це на іншої, взагалі, інша сторона світу. Які думки з приводу цього? Які відчуття?
Ну, такий тупняк. Тобто я це не розумію ще, тому що це я навіть не знаю точно, де це. Але вже команді поставили візи, і мені ставлять теж візу. Будемо їхати на навчання на початку осені, я вважаю. Це, ну, основні такі класні відчуття, які про визнання бренду як успішного бренду, тому що якась людина, ну, у даному випадку я розумію, якась, і це дуже класно в франшизі, а якась людина проснулася вранці і вирішила відчиняти бізнес, в неї є якісь гроші, так, і вона обрала цим бізнесом скульптор. Це для мене суперкрута тема, тому що в мене дуже ок з визнанням своїх перемог або успіхів, успіхів. І, але це дійсно, я сиділа на дивані, я вигадала цю назву, і я вирішила це зробити. І пройшло якісь два роки, да, і, тобто там через війну, через настрій людей, це було б швидше навіть, якщо б все було добре. Да. І просто людина на іншому куті планети Земля вирішила купити скульптор. Це дуже круто. І там дуже класний проєкт, і зараз все це дуже інтенсивно відбувається. І я побажала всім гарним людям відчути ці відчуття, які я відчувала, коли ми підписалися. Це приємно.
У вас був досвід з Варшави, ви розірвали контракт. Які твої персональні ключові критерії при відборі партнера? Тобто так, мені цікавить більше, знаєш, є такі там моменти, мають бути там кошти, він може має бути там власний бізнес, я не знаю, якийсь бекграунд, але є такі моменти, от по відчуттях ти відчуваєш, там твоя людина чи ні, понесеться чи ні, ось це більш цікаво, те все зрозуміло.
Ось, наприклад, із грошима у тих, хто хоче франшизу скульптор, наприклад, на моєму досвіді, ні в кого немає проблем. Навпаки, є багато грошей, але це зовсім нічого не значить. Тобто це якась база, ну окей, є гроші, окей. Але як людина поводиться, як вона буде оперувати цими грошима, і як вона, які в неї від мене очікування, це вже інша справа. Тому для мене номер один – це відповідальність людини. Тобто людина повинна бути дуже відповідальною. Якщо в нас Zoom, в нас Zoom. Якщо щось у нас по системі, там по чек-лісту є для затвердження на цьому міті, тобто ми готуємо попередньо питання, ми на них відповідаємо, і ми муваємося далі. Там через тиждень у нас там наступний там міт. І тому відповідальність і нормативність, тобто відповідати за свої слова, відповідати за свої дії, там домовили щось зробити, зробили, потім там списалися і так далі. Це номер один. Потім реальна виваженість, тобто вміння до прийняття рішення підписувати зі мною договір, розуміти, що таке бізнес, що це дуже багато проблем, хоботів і геморою. Тобто це не просто. Це не то, що класний, красивий там салончик, де я буду фоткатися, виставляти в Інстаграм, і мій чоловік скаже, що я там особистість. Ні, це зовсім не про це. Тому що це багато проблем. Є дуже багато бізнесів, в яких, мабуть, заробляти гроші мільйон раз простіше. Там ці блогери зараз дуже популярні. Там одна рекламна інтеграція може коштувати як місячний прибуток сервісного бізнесу в поганий місяць, якщо ти там закупився, або ти ще не розкрутився, щось таке. Тобто це може бути дуже багато розчарувань. Люди не розуміють, як це працює. Тобто потрібно зважувати все, зрозуміти все і зрозуміти, що мене не покупають за паушальний взнос. Я не буду працювати 24/7 операційним менеджером за ці 30 тисяч, які мені заплатили. Да? Там не мені, а моїй компанії. Це дуже така основополагаюча, дуже така важна річ. Тому людина повинна розуміти свою відповідальність, що вона відкриває собі сама бізнес. Я даю всі необхідні інструменти, які спрацювали в мене, в моїй країні, в моєму місті, для того, щоб це взлетіло. Але я дуже багато для цього робила. Вам подобається цей бренд? Вам подобається цей бренд-войс, стайл-гайд, дизайн? Я вам це все даю, я даю вам можливість цим користуватися. Я даю вам мій консалтинг, але я вам не даю кожного ранку мою енергію, з якою я йду просувати свій бізнес. Це вже ваш бізнес, грубо говорячи, але повністю на моїх стандартах. І його успіх буде залежати від людини, яка його буде просувати. Тобто це не тільки я. Я зроблю все, щоб це відбулося. Я буду дуже намагатися це робити, але відповідальність – це власника бізнесу, який відкриває собі бізнес. Тому це більше про адекватність. Тобто людина для мене повинна бути адекватна, відповідальна, нормативна. І що б я ще сказала? І flexible, як сказати,
гнучка.
ну, така гнучка, да. Тобто людина повинна розуміти, що це про партнерство. Ми можемо бути класними там співбесідниками на зумі, на першому, на другому, на третьому, але в нас будуть проблеми, в нас будуть якісь там, ну, це як чоловік і жінка. Тобто, да, я можу десь бути там задротом, я можу питати одне і те ж декілька разів, я можу там підгоняти щось робити там. І в нас, ну, ми дві особисті, які вирішили добитися єдиної цілі, да, відкрити новий там скульптор ТЕС. І тому гнучкість дуже, дуже важлива в цьому питанні.
І як ти відчуваєш, що для тебе зараз бути українкою?
А що для мене зараз бути українкою? Ну, ти сказала, і, по-перше, ми такі відчуття бути особливою, де б я не була у світі. Тобто, якби, я не знаю, як ти це пояснити, я дуже багато подорожую, тому що всіх моїх друзів розкидала по світу, і я можу там на вікенд з Відня поїхати до Франції або до Іспанії, там побачитись з кимось. Я от сижу, дивлюся на людей, бачу, які вони розслаблені, як їм все просто далося, і вони можуть жити, і нічого не боятися, і вночі з ними нічого не трапиться, і в них класні дороги, і в них є впевненість у завтра. А в нас, мабуть, зараз все не дуже круто, м'яко кажучи, але ми відчуваємо себе powerful, якимось особливими, а не просто на рівному місці. А я не знаю, як це пояснити. Ну, ми реально дуже круті. Ми флексібл, ми трудолюбиві, ми нічого не боїмось, ми робимо все дуже швидко, в нас працює класно мозк. І, ну, для мене це про якусь унікальність і особливість серед всіх націй, які існують зараз.